Deuteronomia toko fahatelo. Dia niverina isika ka niakatra tany amin'ny lalana mankany Basana ary nivoaka hiady amintsika tao Edrei, oga mpanjakan'ny Basana mba mivahoaka ny rehetra. Ary hoy Jehovah tamiko, aza matahotra azy ianao, fa efa natolotra eo an-tananao izy mba mivahoaka ny rehetra sy ny taniny. Ary ianao hanao aminy arak'izay nataonao tamin'ny Sihona mpanjakan'ny Amorita izay nonona tao Esibona. Dia natolotra Jehovah Andriamanitsika teo an-tanantsika koa oka, mpanjakan'ny Basana sy ny vahoakany rehetra. Dia nandresy azy isika, mandra-patsy isy niangana na dia iray akory aza. Dia afa-tsika ny tanàna ny rehetra tamin'izany andro izany. Tsy nisy tanàna izay tsy nalaintsika taminy. Dia tanàna empolo, dia ny tany Argoba rehetra izay fanjakany Oga tany Basana. Ireo tanàna rehetra ireo dia samy nasiana mandahavo sy vavahady ary hidy amafy azy, afa-tsy ny vohitra madinika maro dia maro. Dia naringantsika ireny tahaka izay efa nataontsika tamin'ny Sihona mpanjakan'ny Esibona. Naringana ny mponina rehetra tamin'ny isan'ny tanàna mba amin'ny zaza mbehivavy, fa ny biby fiompy rehetra sy ny fananana tamin'ireo tanàna ireo dia nataontsika babo ho antsika. Ary nalaintsika tamin'izany andro izany tamin'ny mpanjaka roan'ny Amorita ny tany izay any an-dafin'ny Jordanina, ka hatramin'ny Loasandrika Arnona, ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona. Hermona nataon'ny Sidoniana hoe Siriona, ary ny any Amorita kosa nanao azy hoe Senira. Dia ny tanàna rehetra tamin'ny tany Lemaka sy Gileada rehetra ary Basana rehetra hatrany Saleka sy Edrei dia ny tanàna amin'ny fanjakan'ny Oga tany Basana. Fa Oga mpanjakan'ny Basana ihany no sisa velona tamin'ny Refaita, indro farafara vy ny farafarany. Tsy aoraban'ny taranaka moana va izany? Sivy akio ny alavany ary efatra akio ny sakany araka ny akio ny lehilahy. Ary io tany io dia azontsika tamin'izany andro izany, hatrany Aroera izay eo amoron'ny Loasandrika Arnona, sy ny atsasaky ny tany avon'ny Gileada ary ny tanàna eo dia nomeko ny Robenita sy ny Gadita. Ary Gileada sisa sy Basana rehetra izay fanjakany Oga dia nomeko ny atsasaky ny fireneny Manase, dia ny tany Argoba rehetra dia Basana rehetra atao hoe tany Refaita izany. Jaira zanaky Manase no naafaka ny tany Argoba rehetra hatramin'ny faritanin'ny Gesorita sy ny Makatita, ary ny anaran'izany dia Basana, nataony hoe Havota Jaira araka ny anaran'ny tenany ihany mandraka androany. Ary Gileada dia nomeko any Makira, ary ny Robenita sy ny Gadita dia nomeko ny atrany Gileada ka atrany ny Loasandrika ny Arnona, dia ny atsasaky ny Loasa sy ny faritany atrany amoron'ny Loasandrika Jaboka izay faritanin'ny taranaka Amona, ary ny tany Haiko sy Jordanina, ary ny faritany atrany Kinereta ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany Hay, dia ny ranomasitsira eo ambodin'ny Pisga dia ho antsinanany. Ary nandidy anareo tamin'izany andro izany aka nanao hoe, Jehovah Andriamanitra reo efa nanome anareo ity tany ity holovanareo. Andeha mita eo anoloan'ny zanak'Israely rahalahinareo ianareo rehetra izay mahery, samy efa voahomana hiady. Fa nivadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny ombinareo, fantatro fa be omby ianareo. Dia hitoetra ao an-tanànanareo izay nomeko anareo, mandra-panomen'i Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka ny anareo, ka olovany koa ny tany izay nomen'i Jehovah Andriamanitra reo azy any an-dafin'ny Jordanina, dia hiverina ianareo samy hoany amin'ny tany ny avy izay nomeko anareo. Ny amin'ny tsy hidiran'i Mosesy aokanana sy ny nanendrenyan'i Josoa handimby azy. Dia dia nandidy an'i Josoa tamin'izany andro izany ka nana hoe, ny masonao efa nahita izay rehetra nataony Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo mpanjaka roa lahy ireo, dia toy izany koa no ataony Jehovah amin'ny fanjakana rehetra izay aleanao. Aza matahotra azy ianareo fa Jehovah Andriamanitrareo no hiado anareo. Dia nitaraina tamin'i Jehovah tamin'izany andro izany aho ka nana hoe, Jehovah Tompo, ianao vao naneho tamin'ny mpanomponao ny fahalehibiazanao sy ny tananao mahery, fa aiza no misy Andriamanitra na any an-danitra na aty an-tany izay mahay manao araka ny asanao sy ny herinao? Aoka mba handeha hita ka ahita ny tany soa izay any an-dafin'ny Jordana, dia ilay be tendrombohitra tsara sy Libanona. Fa tezitra tamiko Jehovah noho ny aminareo ka tsy niaino ahy, dia ho Jehovah tamiko. Aoka izay fa aza miteny amiko tsony amin'izany zavatra izany ianao. Miakary eo tapon'ny Pisga ianao, ary atopazo ny masonao miankandrefana sy mianavaratra, ary mianatsimo sy miatsinanana, ary aoka hijery ny masonao fa tsy hita izay any Jordana izany ianao. Fa mandidian'i Josoa ianao dia mampahereza azy sy mampatanjaha azy fa izy no andeha hita eo anolohan'ity fireneny ity, ary izy no hampandova azy ny tany izay ho hitanao. Koa dia nitoetra tao an-dohasa tandrifin'ny Betipeora isika.